Dilemo tsa ho ithunya ka mangaung di hlotswe ho lokisa ditshebeletso tsa mantlha tse putlamang. Baahi ba ntse ba tobane le dikgwerekgwere tse phallang tsa mantlha, metsi a sa tshepahaleng, tshitiso ya ho phutha ha matlakala le meaho e putlameng. Ditjhelete tse abilweng tsa diperesente tse 2 tsa tlhokomelo di tlase haholo ho feta se hlokahalang. Ntle le diphetoho tse potlakileng le ditshebeletso tse nepahetseng tsa tshebediso ya ditjhelete, ha ho letho le tla fetoha. DA e batla ditjhelete tse sireleditsweng tsa meralo ya metheo, basebetsi ba hlwahlwa bakeng sa setekgeniki le boikarabelo ba nnete. Metsi a tshepahalang le tsamaiso ya dikgwerekgwere ha se ntho e leng hore baahi ba tlameha ba sokole ka yona. Haeba baahi ba batla toropo e sebetsang, ba tlameha ho voutela puso e nang le bokgoni, e nang le boikarabelo.